16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku pregled važnih vijesti.
Dvojica bombaša samoubica koji su izveli napad na briselskom aerodromu identifikovana su kao braća El Bakraoui, koja su od ranije poznata policiji. Mediji demantovali da je uhapšen treći osumnjičeni Najim Lahraoui.
U sudu BiH danas je počelo suđenje nekadašnjem komandantu trećeg korpusa takozvane armije BiH Sakibu Mahmuljinu.
Sudsko vijeće Haškog tribunala sutra će izreći presudu prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću.
Sutra se navršava 17 godina od NATO agresije i bombardovanja nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije.
Košarkaši i gokeji dočekuju sarajevske Sparse u Ligi 6 prvenstva BiH.
Na pojedinim planinama u Srpskoj napadao snijeg, u nizijama oblačno i kišovito. Samoubilačke bombaške napade na aerodromu i stanici metroa u Briselu izvela su dva brata Ibrahim i Khalid El Bakraoui, dok je još jedan identifikovani napadač u bjekstvu, rekao je glavni belgijski tužilac. Demantovano je da je uhapšen Najim Lahraoui, za kojeg se navodi da je treći napadač. U Belgiji je proglašena trodnevna žalost zbog žrtava jučerašnjih terorističkih napada na aerodromu i metrou, kojima je, prema posljednjim informacijama, poginula najmanje 31 osoba, a više od 260 ljudi iz 40 zemalja je povrijeđeno. Tačan broj žrtava još nije utvrđen. Belgijanci su danas minutom ćutanja tačno u podne odali počast žrtvama, informiše Zorana Marković.
Braća El Bakraoui izveli su samoubilačke napade. Khalid se raznio u vagonu briselskog metroa na stanici Malbek. Napad na aerodromu je izveo njegov brat Ibrahim. Još jedan bombaš samoubica učestvovao je u napadu na aerodrom i on još nije identifikovan, dok je treći napadač došao na aerodrom sa torbom u kojoj je bio eksploziv, koji je kasnije eksplodirao i tom prilikom niko nije povrijeđen, naveo je glavni belgijski tužilac Van Leeuw. Dva muškarca koja se pored Ibrahima vide na snimku aerodromske kamere tek treba da budu identifikovana. Ibrahim El Bakraoui je ostavio posljednju poruku na kompjuteru koji je policija pronašla tokom pretrage. Kako je rekao glavni belgijski tužilac Van Leeuw, u posljednjoj poruci je naveo da sumnja da ga policija traži i da ne želi da završi u ćeliji pored njega, a mediji navode da se misli na Saleha Abdelslama, osumnjičenog za napade u Parizu.
On nije želio ići u zatvor za svoj zločin, već je izabrao smrt.
Kako prenose mediji, policija traga za Najimom Lahraouijem, za kojeg se navodi da je treći napadač. Inače, njegov DNK pronađen je u kućama koje su koristile osobe koje su prošle godine izvele napade u Parizu. Na snimku sa sigurnosnih kamera na aerodromu, Lahraoui je identifikovan kako gura kolica na kojima je velika crna torba. U Briselu je i danas opsadno stanje. Belgijska vojska nalazi se na stanici metroa u Briselu i provjerava torbe svim putnicima na ulazu na stanicu.
Ne nervira me što nas vojnici pretražuju. Ako je to potrebno za našu bezbjednost, onda podržavam.
Znamo da je sve ovo radi naše bezbjednosti, ali ne razumijemo gdje nam je dozvoljeno da idemo, a gdje nije. Malo smo izgubljeni.
10 osoba javilo se ambasadi Bosne i Hercegovine u Briselu sa molbom da im se osigura povratak u BiH, izjavio je ambasador Draško Aćimović.
Trebamo ih sve skupiti na jedno mjesto i tako da smo sad u fazi tog obezbeđivanja bileta, obezbeđivanja prevoza i uglavnom svi su na sigurnom, svi su zdravi, živi, bez ikakvih problema. U gradu je što se tiče saobraćaja i svega ostalog, sve je normalizovano, jedino što akcije traju neprekidno, njihovih bezbjednostnih snaga i policija, hitna pomoć i tako da rade velike opsežne akcije.
Evropska unija poručila je da će braniti demokratiju i toleranciju i da će na sve moguće načine nakon trostrukog napada u Briselu boriti se protiv terorizma. Francuski premijer Manuel Valls izjavio je da je potrebno hitno ojačati kontrole na granicama Evropske unije, a Sjedinjene Američke Države su upozorile građane na potencijalni rizik putovanja u Evropu, navodeći da poslije Brisela terorističke grupe planiraju napade širom kontinenta.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je danas u Banja Luci u razgovoru sa ambasadorom Rusije u BiH Petrom Ivancovim očekivanje da će Bosna i Hercegovina dobiti mehanizam koordinacije koji će biti plod konsenzusa svih.
Dodik je ocijenio da je mehanizam koordinacije za Republiku Srpsku sporan i sa stanovišta sadržaja, ali i zbog činjenice da ga je neovlašteno usvojio Savjet ministara BiH, saopšteno iz kabineta predsjednika Srpske. Dodik i Ivancov konstatovali su da je neophodna saradnja svih bezbjednosnih agencija da bi se uspješno suprotstavilo bezbjednosnim izazovima sa kojima se u posljednje vrijeme suočava cijela Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci i sa ambasadorkom Francuske u BiH Claire Bodoni.
Osvrćući se na jučerašnje terorističke napade u Briselu, predsjednik Dodik i ambasadorka Bodoni istakli su neophodnost saradnje svih bezbjednosnih agencija koje bi se bavile borbom protiv terorizma. U tom kontekstu predsjednik Republike podsjetio je ambasadorku Francuske da je Republika Srpska osnovala upravu za borbu protiv terorizma i ekstremizma pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, a ambasadorka Bodoni je izrazila zadovoljstvo saradnjom policijskih agencija iz Bosne i Hercegovine sa francuskom policijom.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U sudu Bosne i Hercegovine danas je počelo suđenje nekadašnjem komandantu 3. korpusa takozvane armije BiH Sakibu Mahmuljinu, kojeg optužnica tereti za zločine nad zarobljenim srpskim civilima i vojnicima. U obimnoj optužnici navedeni su monstruozni zločini i ubistva 57 zarobljenika, koje su počinili pripadnici odreda El Mujahedin od jula do septembra 1995. godine u logoru Kamenica kod Zavidović. Porodice žrtava ne vjeruju u pravdu suda BiH. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Obimnu optužnicu protiv Mahmuljina pročitao je tužilac Milanko Kajganić. Pored velikog faktografskog niza monstruoznih ubistava i mučenja srpskih zarobljenika od strane pripadnika odreda, koji je bio pod kontrolom optuženog Mahmuljina. Na početku optužnice se navodi da se to dešavalo tokom rata u BiH i u vrijeme međunarodnog oružanog sukoba u BiH, odnosno oružanog sukoba međunarodnog karaktera zbog djelovanja vojske Republike Srpske za račun Savezne Republike Jugoslavije.
Pripadnik odreda El Mujahedin je ratnog zarobljenika Gojka Vujčića lišio života pucanjem iz vatrenog oružja u predjelu glave, a potom mu je odsekao glavu.
Do sada su pronađena tijela 10 zarobljenika koje su muđahedini obezglavili. Porodice masakriranih i nestalih zarobljenika sumnjaju u pravičnost i pravdu suda BiH. Zdravko Jorgić iz Banja Luke još traži sina.
Da su bili zarobljeni od 10. do 29. su bili u kampu kod muđahedina. I ne znam ja uopšte ni dan danas, ja ne znam gdje su sada nalaze kosti, živ, mrtav. Tako.
Nada Marić iz Vozduće u septembru 95. godine ostala je bez muža i dva brata.
Muž, evo sad sam čula da i on bio u Kamenici, imali smo neki svjedoka da je osječena mu glava.
Dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci Vitomir Popović komentarisao je optužnicu koja sukob u BiH karakteriše kao međunarodni. To je za Riplija, kaže Popović i ponavlja da se na svaki način želi zaštititi Mahmuljin.
To govori o tome da se u sudu na ovakav način postupujući vrši politizacija svega i svačega, da to ima najmanje, što kaže, onog sa čem treba da ima, a to je pitanje odgovornosti onih koji su počinili najteža djela i koji trebaju da odgovaraju za počinjene zločine.
Suđenje Mahmuljinu bit će nastavljeno 6. aprila iskazima svjedoka tužilaštva.
Sudsko vijeće Haškog tribunala sutra će izreći presudu u slučaju protiv prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Presuda će biti saopštena u 14 časova. Osim direktora Republičkog centra za istraživanje rata ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorada Kojića, sutra će donošenju odluke u predmetu protiv Radovana Karadžića prisustvovati delegacija Boračke organizacije Republike Srpske, predvođena predsjednikom te organizacije Milomirom Savčićem, te predsjednicima Udruženja žena žrtava rata Božica Živković-Railić. U Hagu je i naš kolega Daniel Kovačević.
Odluka suda u predmetu protiv prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića je napisana, a 24. marta će i formalno biti predstavljena optuženom i javnosti. Ukoliko se sud vodio pravilima postupka i dokazima, imamo puno razloga da budemo optimisti, kaže za našu televiziju Goran Petronijević, član tima odbrane.
Koliko ne budu odlučivali na taj način, već na neki drugi, ili pod pritiscima, ili pod nekakvim političkim moranjem i tako dalje, možemo da očekujemo sve i svašta.
Mi smo praktično uspjeli da sve navode i tvrdnje tužilaštva po svim tačkama optužnice osporimo. Počeo od opština koje su navedene u optužnici, Sarajeva, Srebrenice i svega drugoga što se nalazi u optužnici.
Na politički uticaj upozoravaju i u Republičkom centru za istraživanje rata, ističući da nisu samo Srbi ukazivali na ovu devijaciju.
Trebamo se podsjetiti da je svojevremeno i Carla Del Ponte pričala o političkom pritisku, Florence Artman da je pričala, a posebno bi izdvojio slučaj danskog sudije Harhofa, koji je pričao o političkom pritisku u vrijeme kada je obavljao sudijsku funkciju u tom istom sudu.
Odbrana je u toku postupka izvela 238 svjedoka, što je više nego jedna odbrana do sada. Petronijević kaže da je Radovan Karadžić zadovoljen urađenim.
Njegova strategija koju je on postavio naše odbrane, koju smo i morali naravno da sledimo, je bilo upravo nemojte braniti mene, branite činjenice, branite istinu i branite Republiku Srpsku. I mi smo u tome u velikoj meri uspjeli.
S obzirom na najave iz federalnog Sarajeva, zaočekivati je da u slučaju po odbranu nepovoljne odluke uslijedi i politički napad na Republiku Srpsku.
Sama presuda ne može ostaviti nikakve pravne posljedice na ustavno-pravno uređenje Bosne i Hercegovine.
Kakva god odluka Haškog tribunala bila, izvjesno je da će uslijediti žalbe ili jedne ili obje strane.
I u tom nastavku borbe očekujemo mnogo, mnogo, mnogo veću pomoć države, jer ovo je vrhovni interes nacije Republike Srpske i tako moramo pristupiti nastavku ovog procesa.
Saopštavanje odluke Haški tribunal je zakazao za 24. mart, dan kada je počelo NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. To je, kažu u timu odbrane, tek još jedna u nizu sumnjivih slučajnosti u predmetu Radovan Karadžić.
Ako se sudije Haškog tribunala budu vodile pravom i pravdom, ne postoji jasna osnova kojom bi taj sud izrekao osuđujuću presudu, istako je prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić za agenciju BIRN uoči sutrašnjeg izricanja presude. Pred izricanje presude prvom predsjedniku političari i analitičari iz Republike Srpske nisu optimistični, ali konstatuju da bilo kakva presuda neće proizvesti pravne posljedice po ustavni poredak, jer se u Hagu sudi pojedincima, a ne državama i kolektivima. Opširnije Nenad Stupar.
Da su optuženi za incident Markalama suđeni pred UN-ovim sudom na osnovu UN-ovih dokumenata, nijedan Srbin ne bi bio osuđen. A što se Srebrenice tiče, ono što se desilo u stvarnosti je dovoljno loše, pa nam nikakvo uveličavanje ne pomaže da dođemo do razumijevanja i mira među narodima, istakao je Radovan Karadžić u intervju za BIRN. Rekao je da oni koji su to uradili prije svega su neprijatelji Srba, a zatim neprijatelji tih porodica i muslimanske zajednice. Isto važi i za 3.500 srpskih žrtava na istom području. Pored toga, ovaj građanski rat, ističe Karadžić, bio je nastavak unutrašnjih ratova na ovim prostorima uz mnogo osvetničkih osjećanja, ogorčenosti starih mržnji i novih ambicija za dominaciju nad komšijama. Karadžić do sada u Hagu nije negirao da su se zločini dogodili, ali je negirao da su ih počinili pripadnici vojske i policije Republike Srpske. Sve je, kako je istakao Karadžić, djelo paravojnih formacija nad kojim zvanična vlast nije imala kontrolu.
Niko od mojih generala i ministara nije smeo biti ni optužena, kamoli osuđena visoke kazne. I to je strašna nepravda, a nepravda se rađa u palatama pravde, a ne negdje drugo.
Karadžić je kategorično u sudnici Haškog tribunala ranije odbio sve navodne osuđujuće dokaze za djela koja mu se stavljaju na teret.
Ja tvrdim da nije dokazano ni da je u pitanju bio genocid, a na tužilaštvu je da dokaže šta jeste bilo.
U svom završnom obraćanju u Hagu bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izjasnio se da nije kriv. Ponovio je da Srbi u Bosni i Hercegovini nisu bili za ratne sukobe, međutim zbog aktuelne politike Alije Izetbegovića takav scenario se nije mogao izbjeći.
Ja sam čiste savesti, mada teška srca, jer nije rat bio po mom ukusu i po mojim željama. Bio je strašan i daj Bože da je posljednji.
Karadžićev pravni savjetnik Peter Robinson istakao je da nije optimističan po pitanju presude prvom predsjedniku Srpske, ali ako se bude gledalo na dokaze, presuda bi trebalo da bude oslobađajuća. Još jednom je ponovio da će svaka presuda koja bude izrečena biti samo Karadžićeva i neće imati posljedice po Republiku Srpsku, jer sud u Hagu sudi pojedincima. Da će biti napada i udara na Republiku Srpsku, mišljenja je i predsjednik Milorad Dodik, koji je još ranije istakao da će presuda Karadžiću dodatno zakomplikovati situaciju, zbog čega se mora odlučno stati u odbranu Republike Srpske. Upozorio je da će presuda prvom srpskom predsjedniku biti osveta srpskom narodu, zato što se sudi vođi koji se borio za slobodu srpskog naroda. Republika Srpska ima snage da se odbrani od napada koji su pojačani posljednjih godinu dana, naglasio je Dodik. I profesor Fakulteta političkih nauka na Banjalučkom univerzitetu Vlade Simović smatra da nakon presude politička elita u Republici Srpskoj mora zauzeti jasan i jedinstven stav.
Nesumnjivo da ukoliko presuda bude negativna po Radovana Karadžića, da će dio bošnjačke političke javnosti pokušati da to usmjeri ka poziciji Republike Srpske na način da je ugrozi, da je destabilizuje, da joj smanji nadležnosti.
Nakon izricanja presude sigurno je da će jedna od strana u Bosni i Hercegovini biti nezadovoljna, smatra potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. I zbog te činjenice ona se mora prihvatiti da u narednom periodu ne bi bila faktor destabilizacije. Ipak, kakva god presuda da bude, neće uticati na ustavno-pravni poredak Republike Srpske, mišljenje je predsjednika NDP-a Dragana Čavića i PDP-a Branislava Borenovića.
Svako ko živi u zabludi da može iskoristiti suđenje pojedinačnoj osobi prema pravilima Haškog tribunala, da to prenese na institucionalni status Republike Srpske i pravi kobnu grešku.
I ono što je najvažnije, Republika Srpska je neupitna, niko nema pravo da na bazi tih pritisaka traži bilo kakvu prekompoziciju unutrašnjih odnosa u Bosni i Hercegovini.
Podsjećamo, Radovan Karadžić uhapšen je 21. jula 2008. godine u Beogradu, a Haškom tribunalu isporučen je 9 dana kasnije. Optužnica protiv Karadžića sadrži 11 tačaka koje se odnose na genocid, zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaje ratovanja. U korist tužilaštva svjedočilo je 337 svjedoka, odbrana je pozvala 248, dok je jednog svjedoka pozvalo vijeće Haškog tribunala. Tužilaštvo je tražilo maksimalnu kaznu, dok Karadžić, koji se branio sam, očekuje oslobađajuću presudu.
Sutra se navršava 17 godina od NATO agresije i bombardovanja nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije.
Za žrtve, među kojima je bio veliki broj civila i djece, kao i za razaranje civilnih objekata, škola, bolnica, do danas niko nije odgovarao, niti je otvoreno pitanje odgovornosti i ratne odštete. Odluka o bombardovanju donesena je prvi put u istoriji bez odobrenja Savjeta bezbjednosti UN-a, a naredbu je tadašnjem komandantu NATO snaga, američkom generalu Wesleyu Clarku, izdao generalni sekretar NATO-a Javier Solana. Napadnuta je pod izgovorom da je krivac za neuspjeh pregovora u Rambujevu u Parizu o budućem statusu Kosova i Metohije.
Predsjednik Srpske narodne partije Nenad Popović ocijenio je da izricanje presude bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću na dan početka NATO bombardovanja Srbije predstavlja surovu osvetu alijanse zbog herojskog otpora Srba NATO agresiji na Republiku Srpsku 1994. i 1995. godine.
Namjernim poigravanjem datumima nevidljivi magovi bjelosvjetske propagande uredili su da se baš tog dana, na jedan od najtužnijih dana u srpskoj istoriji, izriče presuda prvom predsjedniku Republike Srpske s ciljem da se poništi i sam entitet Srpska. Istakao je Popović. On u saopštenju ocjenjuje da je Republika Srpska jedina tekovina oslobodilačke borbe nedoklanog srpskog naroda zapadno od Drine tokom 90. godina 20. vijeka, onog dijela srpskog naroda koji je preostao nakon ustaškog genocida Nezavisne države Hrvatske od 1941. do 1945. godine.
U nastavku donosimo.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske organizovalo u Banja Luci javnu raspravu o nacrtu zakona o lokalnoj samoupravi i nacrta zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
Predstavnici takozvanog Saveza za promjene danas su od Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske i lidera SNSD-a, zatražili da podnese ostavku i raspiše vanredne predsjedničke i parlamentarne izbore. Iz SNSD-a poručili Izbori mogu, ali na svim nivoima u BiH. Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić istakla je danas na Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope u Strasburu da je Srpska napravila velike pomake u višetipskoj organizaciji lokalne samouprave. Rešićeva, koja je i šef delegacije BiH na ovom skupu, naglasila je da je u proteklih 5 godina 5 opština u Srpskoj dobilo status grada sa idejom da budu oslonac ekonomskog razvoja regija.
Međutim, ono što smo primijetili jeste da Republika Srpska se u dokumentu koji obrađuje Bosnu i Hercegovinu i njenu teritorijalnu organizaciju pominje na samo jednom mjestu i to jednom rečencom koja nije tačna. Svoje 4 minute koje smo danas imali za debatu iskoristili smo, naravno, da kažemo da šta je sve Republika Srpska uradila. Svu pažnju smo posvetili, dakle, našem konceptu teritorijalne organizacije i svemu onome što smo uradili u proteklih 5 godina. Prije svega stavili smo akcenat na gradove koji su vrlo važni, jer naša vizija gradova i njihovog razvoja jeste ekonomska i institucionalna. Cijenimo da je važno da se naš glas danas ovdje čuje, iako je ovo studija koja nema elemente rezolucije, dakle nije obavezujuća. Te studije uglavnom budu neki osnov za neke dalje dokumente, a nama je važno, dakle, da Republika Srpska dobije ono mjesto koje i zaslužuje.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske organizovalo je u Banja Luci javnu raspravu o nacrtu zakona o lokalnoj samoupravi i nacrta zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave. Ovo je 8. grad u kojem se održava rasprava, a najviše primjedbi do sada upućeno je na odredbe koje se odnose na ovlaštenje Vlade Republike Srpske da u određenim slučajevima može da raspusti lokalni parlament, te na odredbe koje propisuju maksimalni broj zaposlenih u opštinskim i gradskim upravama. Opširnije Darko Šavija.
Kada je riječ o nacrtu zakona o lokalnoj samoupravi, predstavnici lokalnih zajednica najčešće sugerišu da bi opštinske i gradske parlamente trebalo da raspušta zakonodavna, a ne izvršna vlast, kako je definisano ovim nacrtom, rekla je pomoćnica ministra uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Milanka Šopin.
Bilo je nekih sugestija kad su u pitanju i razlozi za raspuštanje. Mi sada u nacrtu zakona predlažemo 3 razloga, a to su situacije kada se skupština ne konstituiše, kada ne održi sjednicu u određenom roku od 90 dana ili kada ne usvoji budžet. Prijedlozi su da se uvede i 4. razlog, a to je u slučaju neuspjelog opoziva načelnika, odnosno gradonačelnika.
Nacrtom zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave predviđena su po 3 službenika na 1000 stanovnika, a predstavnik opštine Mrkonjić grad Slobodan Rajković smatra da to ne smije biti jedini kriterijum.
Moralo bi se uvažiti još neki kriteriji, ne znam, možda bi se trebalo odrediti koje poslove sve jedna opština kao opština mora da obavlja, pa saglasno tome da se odrede broj zaposlenih.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske razmotriće sve sugestije predstavnika lokalnih zajednica na nacrte oba zakona, a o svim prijedlozima i sugestijama razgovaraće 8. aprila na završnoj konferenciji koju će organizovati Ministarstvo i Savez opština i gradova Srpske.
Predstavnici opozicionog bloka u Republici Srpskoj danas su od predsjednika Republike Srpske i lidera SNSD-a Milorada Dodika zatražili da podnese ostavku i raspiše vanredne predsjedničke i parlamentarne izbore. SNSD u potpunosti podržava ideju o raspisivanju vanrednih izbora, ali za sve nivoje vlasti kako bi građani Republike Srpske dobili priliku da kažu i šta misle o sramnom ponašanju srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama BiH, saopšteno je iz ove stranke. Prilog pripremila Gostimir Kajskić.
Predstavnici opozicionog bloka u Srpskoj tvrde da u proteklih 12 godina nije ispunjeno ni jedno od 7 obećanja koji su preuzimajući vlast dali koalicija SNSD, Socijalistička partija i DNS. Opozicionari su u palati predsjednika predali pismo kojem su podsjetili na tadašnje obećanje predsjednik PDP-a Branislav Borenović.
rast BDP-a simboličan 0,17% u zadnjih 7 godina, afere teške preko 3 milijarde konvertnih maraka, dovoljan razlog da se s pravom traže ili vanredni izbori ili ostavka vlade Republike Srpske.
Savez nezavisnih socijaldemokrata u potpunosti podržava zahtjev o raspisivanju vanrednih izbora, ali za sve nivoe vlasti kako bi građani Republike Srpske dobili priliku da kažu i šta misle o sramnom ponašanju srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama BiH, saopšteno je iz ove stranke. Narod u Republici Srpskoj koji nakon 12 godina aktuelne vlasti nalazi se na ivici ekonomske bijede, tvrdi predsjednik Banjalučkog gradskog odbora SDS-a Predrag Vulin.
E zato kažemo da više ne može tako, zato ćemo iskazati sa armijom biračkog tijela koje podržava Savez za promjena svoje opredjeljenje na lokalnim izborima.
Iz SNSD-a negiraju tvrdnje o siromaštvu i podsjećaju opozicioni blok kada SNSD ne bi radio u interesu Republike Srpske i njenih građana i da nije postizao ozbiljne rezultate na tom planu, birači bi to jasno i nedvosmisleno izrazili na nekim od izbora održanim u posljednjih 10 godina. Republika Srpska je od svog osnivanja prolazila kroz različite i brojne izazove, ali prvi put u svojoj istoriji ima opoziciju koja nije opozicija vlasti, već vlastitom narodu i Republici Srpskoj, saopštavaju iz SNSD-a, navodeći da insistiranjem na priče o kriminalu i korupciji opozicije u Srpskoj predvođena SDS-om u stvari pokušava da sakrije činjenicu da oni nemaju nikakav plan i program za Srpsku, niti imaju odgovore na ključna nacionalna pitanja.
U protekla dva dana na području Semberije palo je 46 litara kiše, što je dovelo do porasta vodostaja manjih rijeka, potoka i kanala. Vodostaj riječice Lukavac znatno je porastao i ona se manjim dijelom izlila u mjesto i zajednici Vršani. Rijeka Janja, koja se sinoć izlila u istoimenom naselju, povukla se u korito. Vodostaj na području Lopara su u opadanju, a u svom koritu je i rijeka Janja na području Ugljevika. Prilog Lidije Bešlić.
Riječica Lukavac ponovo se izlila na području mjesne zajednice Vršani, što je već treći put u ovoj godini. Stambeni objekti nisu za sada ugroženi, potvrdio je Drago Ristić, šef odsjeka civilne zaštite u Bijeljini.
Juče recimo bilo je neki do 4 metra da se, kada je u pitanju vodostaj rijeke Lukavac, ona je u toku noći narasla za taj nivo. I mi trenutno imamo u tom priobalnom dijelu u mjesnoj zajednici Vršani, tu gdje se ona razlila, ti niži dijelovi gdje ima tih par kuća, ali kažem, objekti nisu ugroženi, stambeni.
Mještanin Vršana Neđo Gavrić kaže da problem predstavlja što korito riječice Lukavac nije očišćeno.
No, najveći problem je zakrčenost korita. Ona bi daleko brže otekla. Sava je 3-4 km odavde, ali ne može da otekne, pa šta bude biće.
Janja, koja se sinoć izlila u nekoliko ulica u samom naselju i priobalju, povukla se u korito i trenutno ne predstavlja prijetnju. Na području Lopara juče se izlila rijeka Tovuštinca, ali danas su svi vodostaji u opadanju. Problemi koji su se pojavili na pojedinim putnim dionicama otklanjaju se, istakao je Željko Kjerović, načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti u opštini Lopare.
Na par lokacija je došlo do odrona na putevima, međutim ekipe bile na puta su uspjele u toku dana da se ja vidim danas su već na pojedinim putnim pravcima otklanjaju posljedice jučerašnjih malo obilnijih padavina.
Problema nema na području opštine Ugljevik, gdje su se rijeka Janja kao i manje riječice povukle u svoje korito.
Snijeg koji od jutros intenzivno pada na području Mrkonjić grada u nekim dijelovima dostigao je visinu do 35 cm, ali su svi putni pravci prohodni. Rukovodilac službe za održavanje u Mrkonjić putevima Milka Kalaba izjavila je da su sva raspoloživa vozila zimske službe na terenu, te da očekuju da zbog trenutne temperature neće biti zadržavanja snijega na kolovozima.
U Podbrdu je pao nekih 10 centimetara. Na Mliništima ga ima oko 30 do 35. Na Novom selu nekih tako isto 30 do 40. Čisti se snega, ima, non stop pada, ima ga na putu kako vozilo prođe. Očisti, za vozilom opet napada sneg. I preko Manjače također ima snega nekih 20 centimetara. Imamo 7 vozila sa grnovima i posipačima i za sad su pokriveni svi putni pravci što se čiste. Prema Banja Luci i trenutno nema recimo ovaj M16, Crna rijeka, Banja Luka, tu je samo mokar kolovoz, tu ne intervenišemo.
Košarkaši i goke dočekuju sarajevske Sparse u četvrtom kolu Lige 6 prvenstva BiH. Fudbaleri Srbije u prijateljskoj utakmici gostuju u Poljskoj. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Igokeja je jedina neporažena ekipa u dosadašnjem toku Lige 6, a nastavak pobjedničkog niza očekuje večeras u duelu protiv Sparsa kapiten Igokeje Miloš Komatina.
Sigurno da smo veliki favoriti u tu takmicu, igramo na domaćem terenu, isto je sad tamo ozbiljno, hoćemo da nastavimo na pobjednički niz i da ćemo triumfovati.
Ovaj susret igra se od 19 časova. U istom terminu Mladost iz Mrkonjić grada ugostit će ekipu Kaknja. Goran Sladojević, trener Mladosti, i vjeruje da njegov tim može do pobjede.
Radi se o jednoj dosta dobroj ekipi koja ima 9 igrača u rosteru. Znači, trener Panđa koristi svih tih 9 igrača i nama je veoma bitna na pobjeda, tako da bi uspjeli da se borimo za to polufinale što nam je i cilj.
Trebinjski Leotar ide u goste Širokom. Dragoljub Vidačić, trener Leotara, kaže da će obje ekipe nastupiti u oslabljenom sastavu.
Očekujem da će utakmica biti otvorena, kvalitetna, da će neki naši igrači koji su možda u prva 2-3 kola odigrali nešto ispod svog nivoa uspjeti da poprave svoju formu i da doprinesu dobrom rezultatu.
Na tabeli vodi Igokeja sa 6 bodova, druga je Mladost sa bodom manje. Fudbaleri Srbije večeras u Poznanju igraju prijateljsku utakmicu protiv Poljske. Branislav Ivanović, kapiten Srbije, ističe da je ovo bitna utakmica za njegov tim.
Treba da postoje standardi i treba da se zna na koji način treba da funkcioniše reprezentacija, tako da ćemo uraditi sve da odigram utakmicu na najbolji mogući način.
Ovaj susret počinje u 20:45. Počinje je teniski Masters turnir u Majamiju. Od srpskih tenisera danas će na teren Dušan Lajović, koji u prvom kolu igra sa Amerikancem Denisom Novikovim. Ovaj meč neće početi prije 17:30. Televizija Republike Srpske pola časa iza ponoći prenosit će duel između Argentinaca Juana Martina del Potra i Guida Pelje.
Danas je u Srpskoj bilo oblačno i hladnije vrijeme sa kišom i snijegom. Trenutno u Banja Luci 3 stepena. Opširnije o vremenu, meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova na Han Pjesku izmjereno -2 stepena, Čemerno -1, Kalinovik i Drinić 0, Ribnik, Mrkonjić grad, Krupa na Uni, Šipovo i Sokolac 1, Srebrenica, Rudo i Doboj 3, Gradsko, Foča, Zvornik, Novi grad, Prijedor, Srbac, Banja Luka i Nevesinje svi po 4 stepena, Višegrad i Bijeljina 5, u Bileći 15 stepeni i Trebinju čak 16 stepeni. Sutra ujutru oblačno sa slabom kišom, a u planinama na zapadu, centralnim predvorima i na istoku sa snijegom. Tokom prije podneva najprije na zapadu krajine padavine prestaju, a popodne i ostalim krajima u smanjenju oblačnosti bit će djelimičnog razvedravanja, pa će popodne biti sunčani intervala. Na krajnjem istoku ostaje oblačenje tokom većeg dijela dana, temperatura tokom jutra 0 do 3, na jugu do 6, u višim krajima oko -3, najviša dnevna od 4 do 9, na jugu i sjeveru nešto toplije do 12 stepeni, u višnjim predeljima oko 0 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Dvojica bombaša samoubica koji su izveli napad na briselskom aerodromu identifikovana su kao braća El Bakraoui, koja su odranije poznata policiji. Mediji demantovali da je uhapšen treći osumnjičeni Nadžim Lahraoui.
U sudu BiH danas počelo suđenje nekadašnjem komandantu 3. korpusa takozvane armije BiH Sakibu Mahmuljinu.
Sudsko vijeće Haškog tribunala sutra će izreći presudu prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću.
Sutra se navršava 17 godina od NATO agresije i bombardovanja nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Mačeta.